Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës besojnë se ka rreth 300 persona të përfshirë në luftën në Siri dhe Irak në krah të organizatave terroriste. Raste që aktualisht po trajtohen pritet të gjykohen sipas kodit penal dhe ligjeve përkatëse, kurse pas miratimit dhe fuqizimit të ligjit për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja, rastet e tilla do të dënohen me ligjin e ri. Kronike Zjedin Gashit.
Ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, ka thënë se ka rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri më tash në luftë në Siri apo edhe në Irak. Institucionet e Kosovës janë në fazën finale të miratimit të projekt ligjit për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosore jashtë territorit të Kosovës. Pas miratimit dhe fuqizimit të këtij ligji, pritet që rastet e aktiviteteve terroriste dhe ekstremizmit fetar të marrin një goditje shtesë. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nuridin Ibishi, antari Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, beson se sankcionimi me ligje pjesëmarrjes në luftrat jashtë të vendit në krah të organizatave terroriste ishte mëse i domosdoshëm në rastin e Kosovës.
Është një ligj me rëndësi të veçantë në aspektin e pengimit, edhe se më pesë morët direkte po një formë edhe implikimeve tjera që ka bëj me nditjen, mbështetjen, deri edhe financimin, organizimin edhe pjesëmarrjen e tyre në këto konflikte armatose.
Deputeti Nuridin Ibishi thekson po ashtu se numri prej 300 personave sa besohet se marrin pjesë në luftën e Siris është mjaft alarmant. Për këto zhvillime, ai mendon se përgjegjësi nuk e kanë vetëm autoritetet e Kosovës, gjendja e rëndë sociale dhe papunësia, por edhe faktori ndërkombëtar që e ka lënë Kosovën si një geto të izoluar në Evropë.
Sigurisht është alarmante dhe raportet e ministrit Hyseni, por edhe të autoriteteve tjera në Kosovë tregojnë për një implikim tillë dhe një sot mjaft të rëndë, fatkeqësisht që edhe jeta në geto në kuptim të asaj që ngjesin liberalizimin e vizave në formë ka frustruar qytetarët e Kosovës, se fatkeqësisht kanë dhejë në rrugën matë keshë të mundshme pa kyshe në këso organizatë dhe primit terroriste në Siri dhe në Irak.
Ndërkohë, njërin nga ishë deputetet më aktiv nga trajtimi çështjeve nga fusha e sigurisë në legislaturën e kaluar të Kosovës, Borim Ramadanin nga Alianca për Armërinë e Kosovës, thotë se rastet që tashmë janë në procedurë do të duhet të trajtoheshin përmes kodit penal dhe ligjeve përkatëse, nga që ligji i ri miratuar nuk do të ketë efekt retroaktiv.
Ky ligj që ne po shpresoj që shpejt do të vinë në fuqi, nuk ka efekt të paksys ose retroaktiv, por definitivisht ka efekt në parandalimin e vazhdimit dhe rritjes së sinqerimit, indoktrinimit, thirrjes për bashkimin e luftat e huaja apo në gjuhën e urrejtjes apo në shpërndarjen e thirrjeve të tilla. Është një ligj i rëndësishëm.
E veçantë e luftimit të ekstremizmit fetar dhe terrorizmit në Kosovë ishte zgjerimi i hetimeve ndaj disa imamëve të Kosovës, të cilët vitin e kaluar në disa raste përfunduan edhe prapa grilave. Lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar është një problem global. Institucionet e Kosovës e kanë cilësuar luftimin e këtyre dukurive me prioritet të veçantë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Legjislatura e re e Kuvendit të Kosovës ka miratuar vetëm një ligj gjatë 3 muajve punë. Në pritje janë ligjet për gjykatën speciale dhe për forcat e armatosura të Kosovës. Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit, thotë se bëhet fjalë për një dinamik të ngadalshme të punës. Detajet nga Arton Konushevci.
Ligji për formimin e gjykatës speciale e për formimin e forcës së armatosur të Kosovës, ligjet për sistemin e drejtësisë dhe ato kundër korrupsionit konsiderohen si më të rëndësishme që duhet të miratohen nga Kuvendi i Kosovës në një periudhë kohore më të shpejtë. Mirpo në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se janë bërë gati 3 muaj që Kuvendi i Kosovës është konstituar dhe vrehet një dinamikë e ulët e punës së Kuvendit. Driton Selmanaj nga KDI-ja vlerëson se Kuvendi do të hasë në vështërsi sa i përket miratimit të ligjit për gjykatën speciale dhe atë të forcave të armatosura, pasi që deputetët e listës sërbe po bojkotojnë punën e Kuvendit.
Dhe ne në mënyrë që mos vim si situata ku të prolongohen edhe më tutje si rezultat i mungesës së deputetëve nga ana e pakizave, dhe që është nevojë imediate. që të kemi një debat sa më shpejt ose një dialog më të mirë fillt. Unë nuk e di nëse këto dialogje ose këto debate po zhvillohen në dyert mbyllura apo me forma të ndryshme të komunikimit, po them që rikthimi sa më shpejt është i domosdoshëm.
Që kur është themeluar Kuvendi i Ri, ka miratuar vetëm një ligje dhe ka vetëm dy ligje në përshkrim. Kryetaria e Komisionit për Legjislacion Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se është për të shqetësuar nga mungesa e ligjeve në kuvend. Ajo theksoi se një gjë e tillë dëshmon papërgjegjësinë e koalicionit qeverisës.
Ky koalicion nuk po interesohet për mirëqenien e qytetarëve, ju e dini gjithë këtë degradim që e kemi, protesta gjithandej, dhe kjo qeveri nuk po e merr mundin që t'i adresoj interesat e qytetarëve përmes kuvendit dhe përmes vendimeve që i merr në qeveri, mirë po përkujtesit për akomodimin e Serbisë në Kosovë dhe një llosjen e ushtrisë perëndimore të Kosovës përmes themelimit të gjykatës speciale.
Haxhiu tha po ashtu se kuvendi ka miratuar një plan legislativ dhe 90% e ligjeve që do të vinë në kuvend janë plotësim ndryshime.
Ne si subjekt politik ndër projekt ligjet më të rëndësishme i konsiderojmë projekt ligji ose pakuja ligjore kundër korrupsionit. Gjithashtu konsiderojmë të drejtë projekt ligjin për referendumin.
Kurse Selvia Halimi, zëvendëskryetare e parë e Komisionit për Legjislacion nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se punët kanë nisur mbar në kuvend pavarësisht vonesave rreth konstituimit të legislaturës së 5.
Pak jemi të shqetësuar me vonesën e projekt ligjeve që sillën kuvend, po sido që të jetë, mund të them se është filluar mirë dhe besoj që qeveria, gjithsesi ministrit si sponsorizues kryesor të ligjeve, kam parasysh që ta përmbushin planin legislativ i cili ka arë si propozim nga qeveria dhe është aprovuar nga kuvendi.
Halimi, duke mos përmendur ligjin për formimin e gjykatës speciale dhe atë për formimin e forcave të armatosura të Kosovës, tha se të gjitha ligjet janë të rëndësishme dhe se varësisht nga kërkesat dhe zhvillimet mund të ndodhë që ndonjë ligj të miratohet më shpejt. Që nga data 3 shkurt kur është shkarkuar nga posti ministrit, shefi listës sërbe Aleksandar Jablanović, deputetët e kësaj liste kanë bojkotuar të gjitha punët e kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Kosovë, personat me aftësi të kufizuara e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune, pasi jo të gjitha kompanitë private dhe ato publike janë të gatshme për ta thonë përfaqësues të kësaj kategorie të shoqërisë. Muaj më parë, disa organizata jo qeveritare dhe asociacione të bizneseve kanë nisur një iniciativë që të inkurajojnë bizneset private për krijimin e vendeve të punës edhe për personat